Eta gurekin daukagu Zoraengo Besta antolatzen ari den taldeko kidea Aitor ere. Egunon, Aitor.
Egunon.
Egun ederra gaurkoa dudarik gabe, eta badirudi bihar ere Zorogainen antzeko izango dugula, baina bertan besta izateko antolatu duzue egitarau eder bat. Konta duzu, zer egongo den bihar Zorogainen eta zergatik merezi duen ara joateak?
Bueno, bai, gaurko eguna oso ederra atera da, eta biharko prebizioa ez da horren ona, baina, bueno, badirudi euri pizkete ingo dela, baina ez da inolako problemari, ze badugu karpa eder bat. Eta, bueno, gitaraua pizke aurreko urtetan, bueno, berdina edo oso antzekoa da, goizean egonen da merkatua, aurten 25 postu izan direla, aurten ni ez baino gehiago. Egonen da mintzodromoa, egonen da hartzai txakur erakusketa, egonen da argazki lehiaketa, argazki erakusketa, gasna lehiaketa. Gero eguerdian ordubietan zikioa urtero bezala, dela pixkatu egitarauaren zera ekintza zentrala, non 250 lagun inguru elkartzen garen bazkaltzeko, eta gero arratsaldean duguna dantza taldea izanen dugu, egonen da bertso saioa, Miren Artetxe eta Mai Sarasuarekin, taloak ere egoin dire azaltzeko, eta gero gauean ja kontzertuak. The Drunken Barrels, Antxon Larrandaburu eta Bitxiloreak, Doktor Mefisto eta DJ Basatirotz. Hori ez dakit zerbait atzen dudan, baina gutxi gara bera hori izan da.
Argi dago egitaraua bete-betea duzuela egun osorako hor Zoroganen, eta besteak beste Zoroganen festa honen helburua beti izan da, mugak apurtzea, antolaketan ere toki ezberdinetako jendea zaudete, ezta?
Horixe, bestaren helburu nagusiena, bada, bi aldetako, bai iparralde eta goalde ditzeko moduan, bi aldeta, bendien bi aldetako jendea berriz ere, gari batean zagoen harremana berriz ere berreskuratzeko, eta itzakitzat batzen dugu beste hau. Eta antolatzen duen, bueno, kolektiboa edo asamblea deitzena mugak apurtu dela erabaki genuen, eta bagaude, bueno, bai Aurizberriko, Aribeko jendea, eta gero bertzaldean badago, zera, Urepel, Aldude, eta bai, bi aldetik.
Garai batean lanak batzen zuen jendea, basoko lanak edo abeltzantzak edo feriak zirela, gaur egun behar bada festa da horretarako zubia?
Bai, izan daiteke, gehien bat, bueno, beste hau berriz ere antolatzen hasi ginen, orain dela 7 bat urte, kontua da garai batean Zoroganen egiten zela ardiak sartzearena, eta beste antzeko bat izaten zen, San Miguel inguru hortan, eta bueno, erkartzen ziren mendien bialdeko hartzaileak eta ospatzen zuten nola baiteko eguna, eta hori galdu zela, eta bai bertxaldeko gazteak eta nengo gaztean artean, erabaki genuen pues, berriz ere sortzea, pues, beste xume polit eta bai, edarra hori.
Dudarik gabe, festa xume polit eta eder hori antolatzen ari zarete azken urteotan, programa ere aberatza da, eta programan bertan goizean hasita ikusiko dira ere lanean, bateko zenbesteko arditzakurrak, bateko zenbesteko gaztak, eta taldeen aukeraketa ere anitza eta ederren duzu, ez da?
Bai. Horixe, bueno, gehien bat esaiatzen gara kontatzen lehenbiziko zonaldeko jendearekin, eta gero ere, pues, ez baldin bat ditu gorkitzen, ezin baldin badute ozera, joten gara pixka bat erradioa zabaltzen, eta bueno, adibidez musika taldeetan, badugu bastandar batzuk baditugu, The Drunken Barrels, Antxon Larrandaburu eta hori Garazi inguruko adire batzuk eta Doktor Mefisto ere bai. Eta, bueno, ere saiatzen gara, nolabait, genero ikuspegitik ere, taulan, bueno, holtzan aldiketan neska gehien egotea, ez dela erreixa, ze neskak ez dira horren bertze ikusten, eta hori ere saiatzen gara, hori, izlagatzen.
Eta ze neska dira taula gainean izango dien horiek?
Pues de Drunken Barrelsen badago uste dutela flauta travesera jotzen duena eta Doktor Mefiston ere dago daude bat baino gehiago. Nik ez dut ezagutzen taldea, baina bai, badago bat baino gehiago.
Eta zuri antolatzaile bezala zer egiten zaizu ederren beste honetatik?
Bueno, ederrena, pues, dena errango nuke, zeinek antolatzen dugunen zerbait dena errango nuke, ez? Baina egia da, gustatzen zaidan gehiena da, badagoen giro sano eta natural, eta nik ez dakit bagarai batean egontzelako, edo amankomunean inbertze gauza ditugulako, edo inbertze gogo ditugulako, harreman berriz ere, zera, berreskuratzeko, baina bai, izaten da oso giro polita, jendea oso hurbila, oso da jendea bertakoa eta sortzen den giro hori. Eta gero nabaritzen da ere, bueno, eragola adin guztietako jendea bazkaltzen ere bai, oso tradizionala, modu tradizional batean. Eta gero gauean, dela pixketere, bueno, pues, normalean gauean gazteak daude gehiago, zarrak baino, ere giroa izaten da oso sanua eta ez dakite, jendea ikusten da, joaten dela gogoz eta gustora da beste egitera.
Mintzatu gaitezen garai bateko hartzaiek egiten zuten festa horretatik, eta egitalauari zu eginda, ikusten da, saiatzen zaretela garai bateko hartzainen lanak gaur egun ere izan dezan irudikapena, ezta?
Horixe, horregatik oso importante iruditzen zaigu hartzai xakure erakusketarena eta gasunan lehiaketarena, hori iaia urtero egiten dugu. Urte batean aldatu genuen, tarteka ere konbenida pixket aldatzea urren urtean jendea gogoiagorekin egoteko, eta aldatu genuen adiz urte horretan bote luzea, edo bueno, pilotako ez dakit modalidade hori jolasten direna, hartzaile jolasten zutena garai batean, eta hori iaia galduta dagoena, eta gainera hurbilan dugula mendi bat, deitzen dena pilota soro, eta pixka bat hori bai kontuan hartzen dugu, zer garen, nondi gatozen, eta pixka bat harremanak berreskuratu, pues, amankomunean dugun horretatik.
Beraz, argi dago, mugak ez direla bakarrik geografikoak edo fizikoak, batutan, belaunaldien artekoak ere izaten dira, eta hori gainditzen ari zareterakoan?
Hori, bai, bueno, azkenean mugak oso subjetiboak dira, ere bai izan daiteke administratiboak, geografikoa, baina mugak orai zera modu filosofiko edo, zera batean mintzatzen, mugak bakoitzak patzen dizkio bere buruari edo bere zerari. Eta gu nahi dugu pixka bat hautsi horixe. Alde batetik patu diguten muga hori Frantzia, Espainia, edo eta saiatzen gara ere zarra gazteak, nahazten, neske eta mutilen lehen komentatzen dizudan genero ikuspegitik saiatzen garela hori kontuan hartzen. Eta hori xe.
Ba, Aitor, nahi baduzu, egiguzu gonbidapen bat, irratiko entzule guztioi, ba, arrazoi pare batekin, bihar Zorogaingo festa horretara joateko.
Bueno, arrazoiak nik uste biztan direla, eh? Eta beti erraten dudana, normalean probatzen duena behin errepikatu nahi du Zorogaingo bestak. Eta nik errango izut oso ederra dela, oso giro nadagola, baina ezagutzen mali mozun horbait behin egon dela ere galdetu, eta seguro ez duela itxarri egin Zorogaingo bestari buruz. Oso besta polita eta jatorra eta erosua dela, ez? Mendian, naturan, bai.
Ba, mila esker Aitor, eta alik eta ondoen pasadaila egun hori, aipatu zu karpa ere prest duzuela, eta orduan ba, ez dago beldurrik eguraldiak oztopoak jartzeko.
Hori zebera.
Venga.
Dena den azken gauza bota. Aipatu nahi nuke atzen du zaidala, bueno, bi gauza. Goizean merkatuan egon dela aurrendako talo tailerra, horrek egin dezaketela taloa, eta gero gasna txapelketan parte hartu duela edo zeinek. Badago, bueno, badago jendea egiten duena gasna etxean, eta eraman dezakela goizeko 9ak baino lehen txapelketara. Bueno, bai, horixe.
Ba, mila esker, eta kontatuko diguzu datorren astean zer modu joan den, eta ikusiko ditugu argazkiak, eta gozatuko dugu aurtengo zoroengo beste honetaz.
Oso ongi, espero zaituztegu.